5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u ovo rano praskozorje iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji, zadužen za dobre vibracije, jutros Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković. 29. je februar, prestupna je godina. Eto, prilike da progovorimo koju reč o kalendarima i računanju vremena po starom srpskom kalendaru ovoga puta, koji je bio u upotrebi u srpskoj državi i crkvi do 1881. godine. Govorit ćemo i o koronavirusu, kako se zaštititi i o situaciji u Srbiji. S tim su i savjeti zabeleženi u svešćicama našeg baka, koja će nam čitati Dragana Kautski. Srpske poslovice čitaće Una Drašković, članica Dečje dramske grupe, a tu su, poštovani slušalci, i druge rubrike, tu su servisne informacije, pa polako, korak po korak, ka jutru novog dana. Muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Uskoro ćete čuti vesti koje nas bude ovog 29. februara, a za sada još jedno dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda od Dragane i Igora. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Najava o delimičnom ukidanju takse je novi trik Aljbina Kurtija, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On smatra da je izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell potpuno u pravu kada kaže da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera. O mogućnostima da se nastavi dijalog Beograda i Prištine predsjednik Srbije razgovarao je telefonom s premijerom Ujedinjenog kraljevstva Borisom Johnsonom. U Srbiji za sada nema koronavirusa, potvrdio je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Virus je prisutan gotovo u svakoj zemlji okruženja i realno je da će ga biti i kod nas, kaže Lončar i ponavlja da nema mesta za paniku. Borba protiv širenja virusa korona dostigla je odlučujuću tačku. Nivo rizika podignut je na vrlo visok, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Zbog sukoba u Siriji i pretnji Turske, pred Evropom je možda ponovo velika migrantska kriza. Posle odluke Ankare da više ne sprečava izbjeglice iz Sirije, Afganistana i drugih zemalja na putu ka Evropi, na granici Grčke i Turske je haos. Projekcijom filma Otac Srđana Golubovića u centru Sava u Beogradu je počeo 48. fest. Višemesečni izbor za izvođača i pesmu koji će Srbiju predstavljati na Eurosongu u Rotterdamu u maju ušao je u završnicu. Sinoć su žiri i publika od 12 pesama izabrali prvih 6 za finale Beovizije 2020. koje je zakazano za nedelju. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Dubaju. U finalu turnira Đoković će od 16 sati igrati protiv Stefanosa Cicipasa. Vreme danas, sunčano i malo toplije. Jutrinja temperatura od minus 4 do 4 stepena, dnevno od 10 do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. februara 1792. godine u Pezaru je rođen italijanski kompozitor Gioachino Rossini. Učestvovao je u muzičkim predstavama provincijskih pozorišta. Počeo je da komponuje sa 18 godina. Najpoznatije Rossinijeve opere su Seviljski berberin, William Tell, Pepeljuga, Elizabeta, kraljica Engleske, kao i delo iz oblasti duhovne muzike Stabat Mater. Na današnji dan 1824. godine u Butvi je rođen pisac i političar Stjepan Mitrov Ljubiša. U svojim delima oživljavao je motive iz nacionalne prošlosti, a podsticaje nalazio u bogatoj tradiciji usmenog pripovedanja u Crnoj Gori i Boki. Uz Vuka Karadžića Stjepan Mitrov Ljubiša je tvorac srpskog narativnog stila. Slušamo zapis iz dela Tenac u kome opisuje sujeverije na primorju Crne Gore.
Radimo utomah danju ralom i motikom, a noću veslom i mrežom da izbijemo iz zemlje i iz mora koru hljeba.
Kad ni dotuži, a mi na knjige starostavne da vidimo što ni piše, pa ku njih nađemo. Teško mjestu koje nema svoga sveca, no se tuđu moli i zavjetu.
Kad od nas neće vraži da se sveti, evo treća godina da obijamo da ga gdje kupimo.
Iako je trgovina mimo ikakve grešna i prijevarna.
Neđe nađi sveca koji još nije počeo da čuda gradi.
Neđe napani na cijenu za oči.
A neđe ti donesu kakvu mrcinu da je kupiš kradimice pod ruku.
Da je svetac pravi, bili se puštao krast.
Pak smo čuli gdje se ljudi razgovaraju da ih je dosta u ovim krajevima gdje je, Bogu hvala, crkava i manastira kao u jednoj carevini.
Ali ne znamo na koga bismo se nastavali i ko je tijema poslovima glavađija.
Ne bi gledali za cijenu.
Ako smo i siromasi.
Tek da je cjelokup, da miriše i da mu riječ kod starijih valja.
29. februara 1916. godine stupila je na snagu naredba Nemačke vrhovne komande u Prvom svetskom ratu o potapanju svih naoružanih trgovačkih brodova zemalja sa kojima je bila u ratu. Na taj način nemačke podmornice su pokušale da zaustave pomorsku liniju snabdevanja između Amerike i Velike Britanije, a napadi na trgovačke brodove su se odigravali bez prethodnog upozorenja. Na današnji dan 2012. godine u Beogradu je preminuo Branko Miljuš, slikar i grafičar. Kao dete je sa majkom i sestrom trebalo da bude transportovan u koncentracioni logor Jasenovac, ali su uspeli da prebegnu u Srbiju. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu 1961. godine, a specijalističke studije iz grafike završio je u Parizu. Slušamo kako je Branko Miljuš govorio o stvaralaštvu 1977. godine.
Čini mi se da nikad nisam osluškivao eho javnosti. Moja potreba za radom i mogućnost kontrole misli i razrešenja ideje nametala je način izražavanja. Crtež je uvek bio početak, a na to se nastavljao grafika i slika. Crtež je ono što je započinjao, to je bila ideja, to je bila misao. To je u stvari igra otkrivanja. Dok su slike i grafike pokušaj da se ta igra definiše, objasni, prilagodi posmatraču, čoveku koji je voljan da nalazi i otkriva.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Lo faremo così. Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živjeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti, nego s plačem živjeti.
De toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps, il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres.
Radio Beograd 2.
De rien, j'ai plus envie de toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire, de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amarre dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con, une dernière fois, m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi Fest 2020.
Eko.
Με δυο λόγια τρυφερά καρδιά nos φιλί. Ίδιος ο πόνος για τους δυο καρδιά μου όταν ράγισε το γυαλί. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Δύσκολα ζήσαμε μαζί κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5:22. Nakon ovog lepog muzičkog putovanja do Grčke slušamo belešku dramaturga Dušana Č. Jovanovića za ovo 29. februarsko jutro.
Na osnovu jednog od principa koji obeležavaju moj život u posljednjih 7 decenija, a to je postojanje fudbalskog kluba Crvena zvezda, ja sam u subotu bio na stadionu Rajko Mitić i gledao utakmicu Crvena zvezda Vojvodina. Crvena zvezda je pobedila 2-0 golovima Bena i Gobeljeća. Rekoh da jedan od mojih životnih principa glasi: zvezda je život, a ostalo su sitnice. Utakmicu sam gledao sa 25.000 navijača. To se sve bilo na stadionu Rajko Mitić. Ovo posebno podvlačim jer sam ja, Dušan Č, kako me zovu, 1954. godine naučio da čitam ne iz čitanke, već iz novina. A prva reč koju sam pročitao je bila prezime tadašnjeg zvezdinog centarfora Mitić Rajka. Gledanje utakmice sa severa zvezdinog stadiona poseban je spektakl kojim bi trebalo da se pozabave stručnjaci za sociologiju i psihologiju sporta. Ako takvi postoje, a znam da postoje. Pa evo im nekoliko besplatnih podataka. Na severu se sve vreme stoji. Elem 2 sata stajanja i kada je tribina skroz puna ili poluprazna, stoji i peva, bilo da je to himna kluba ili druge pesmice. Zatim povici: daj, daj, daj gol. A kada se taj gol zbude, onda eksplodira ceo stadion. Radosti nikad dosta. Možete zamisliti kako je čoveku koji ima 70 i kusur godina da 2 sata stoji i kliče i peva, a ponekad i plače. Koliko ta Crvena zvezda meni znači, govori i jedna anegdota iz 1957. godine. Tada sam išao u 8. razred Novobeogradske osnovne škole Žikice Jovanović Spanac. Te godine je Zvezda igrala sa jednim provincijskim klubom i taj klub je pobedio Crvenu zvezdu. U ponedeljak nisam išao u školu. Drugovi iz razreda su došli na moja vrata u Pohorsku broj 16 da pitaju da li sam bolestan. Otvorila je vrata moja majka, domaćica Nada Vačić, i rekla mu: a nije mu ništa. Zvezda je izgubila i sedi u krevetu i plače. I na kraju da kažem i ovo, ja sam u srećna vremena bio član uprave Crvene zvezde. Doduše, to je bila samo komisija za kulturu i informisanje. Predsednik te komisije bio moj drug Bata Lukić, tadašnji generalni sekretar Radio Televizije Srbije. A ja sam bio zadužen da Dragana Đajića i drugove vodim u pozorište.
Thank you. Radio Beograd 2.
Como água tenescente, minha mão é transparente aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. Um sambaze feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar.
U 5 sati 28 minuta, poštovani slušalci, još uvijek je mrak. Ali polako sviće, to sviće hladno zimsko jutro. Jutros najhladnije na Kuponiku, minus 9 stepeni. U ostalim krajevima Srbije od minus 4 do oko 4 stepena, u Beogradu oko nule. A sada nas Biljana Popović vodi do Francuske. Naime, kako naša deca u dijaspori, koliko su prilici da nauče i neguju svoj jezik i kulturu, na primjeru srpske škole u gradu Eponu u Francuskoj.
50-ak đaka srpskog porekla rođenih u Eponu u Francuskoj svake nedelje dolazi da pohađa školu na srpskom jeziku. Iako različitog uzrasta, želja im je ista, da nauče što više o zemlji odakle potiču njihovi koreni.
Idemo u srpsku školu redovno, družimo se sa srpskim drugarima i ovdje učimo istoriju, kulturu, srpski jezik. Ovdje nam zabavno, lepo nam je.
U Eponu, gradu udaljenom 50 km od Pariza, živi oko 500 srpskih porodica, čiji su preci pre skoro pola veka došli ovdje u potrazi za poslom i ostali.
Ja sam ovdje druga generacija što živi u Francuskoj. Moji roditelji su došli 75. godine. Ja sam znači odrasla ovdje. U kontekstu učila sam francuski, učila sam, išla sam i ja, pohađala sam srpsku našu školu gdje sam učila naše pismo, geografiju i sve isto. Tako, i tako isto želim da moje dete danas zna srpski da priča i da govori i da piše.
Dopunsku školu na srpskom jeziku u Francuskoj omogućilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nastava se izvodi po posebnom planu i programu za inostranstvo. Nastavnica Tamara u široj okolini Pariza radi sa 110 đaka, čiji bar jedan roditelj ima srpsko poreklo.
Deca u Eponu dolaze svake nedelje po 3 školska časa u periodu od 2 sata i 15 minuta. Iako je to nedelja, deca dolaze redovno, imaju želju da uče srpski jezik, kulturu, istoriju, tradiciju.
Podršku za otvaranje škole na srpskom jeziku dao je i Savez Srba iz Francuske, koji je obezbedio prostor za rad.
Ta škola je veoma značajna za celu našu dijasporu, zato što ona je temelj naše dijaspore, kao prvo da na neki način se okupe naši ljudi, a kao drugo da i naša deca sačuvaju svoje korene. Jer smatram da najjači koren za afirmaciju Srba u inostranstvu to je jezik.
U Parizu postoji 7 škola u kojima se obavlja dopunska nastava na srpskom jeziku koju vode prosvetni radnici iz Srbije.
Como fue? No sé decirte.
Como fue?
Ni sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Decirte
cómo fue,
ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Srpski kalendar po kome smo sada u 7528. godini, spomenik je i svedočanstvo kulture, tradicije, istorije Srba i to je još jedan dokaz da srpski narod u davnini nije bio neki varvarski narod koji se doselio na Balkan u 7. veku, nego da smo postojali, imali svoju kulturu, nacionalnu samosvesnost mnogo pre toga. Stari srpski kalendar u zvaničnoj upotrebi u srpskim državama i crkvi do 1881. godine. Ali, zahvaljujući nemirnim duhovima koji na svu sreću istražuju i traže istinu u našem narodu, sada ponovo vaskrsava u vidu kalendara udžbenika Zabranjena istorija Srbije za ovu 2020. to je 7528. godinu. Zaslužni za to su i naši današnji gosti, akademski slikar, grafičar Ljiljana Krtinić i Goran Mitić, fizičar, astrofizičar, metafizičar. Poštovani gosti, dobrodošli na talase novog dana drugog programa Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
Hvala na pozivu, da bolje vas našli.
Lije nam celokupna ideja o ovom kalendaru koji, ako se ne varam, ulazi u osmu godinu, u osmo izdanje, je vaša. Kada, kako, zašto stari srpski kalendar?
Pa kao umetnica ja sam otkrila koliko ja ne znam o toj temi na jednoj tribini u Bačkoj Topoli u Srpskom kulturnom centru koji je organizovao Branimir Kosović. Branislav Branko Kosović. Na toj tribini, okruglom stolu, sam čula neke čarobne informacije koje su me zaintrigirale da počnem ja da izučavam na ovoj temi. Pokušala sam da nađem knjige i našla sam ih u Subotici na našoj biblioteci na naučnom odeljenju i tamo sam ostala skoro 8 meseci. Kada sam te materijale sabrala i oduzela i razgledala, shvatila sam da to treba da prenosim dalje na neki likovni način. I tako je nastao kalendar. Ja sam inače puno kalendara u životu radila za razne kompanije i eto po tim konkursima koji su nekada bili aktuelni, neke velike firme su tražile izuzetna rješenja, pa eto, pobeđivala sam na tim konkursima zbog ideja i onda sam došla do vlastite ideje u smislu prezentacije naše države kroz istoriju koja je malo poznata i naravno godina 7500 i neka. Zaintrigiralo me da to pokažem i drugima i da svi znamo da je Vinča ovde i da svako od nas u ovoj državi ima prioritet da ode prvo u Vinču, Lepenski vir, pa onda da istražuje recimo egipatsku civilizaciju, na primjer.
Gorane, vi ste fizičar, rekli bismo okrenuti ste kosmosu negde, nekim atomima i nuklearnim fuzijama i ostalim procesima. Ajto, vi ste se okrenuli istraživanju istorije srpskog naroda. Da li ste vi od početka u ovom projektu sa Ljiljanom i koji je vaš zadatak?
Pružajući taj makrokosmos, ja sam neminovno i paralelno istraživao i mikrokosmos i ono osnovno pitanje ko sam ja, pa i ta istorija naša. Tu sam nalazio razne stvari, znači ja sam i kroz svoje istraživanja u da kažem, astrofizici, pokušavajući da shvatim i tu davnu istoriju, čitao i Bibliju i neke druge svete knjige i Genezis i postanje i tako dalje. I onda sam tu nalazio neke vrlo interesantne stvari koje nikad u početku nisam mogao da uklopim. I ovu priču o 7528. godini ja sam znao, ali tek upoznajući Ljiljanu, i to sam je upoznao prilikom uspona na rtanje, čuvena naša, ono, da kažemo, akcija prilikom poznavanja manje grupe ljudi. Slušajući tu njenu priču o kalendaru, o njenom radu, o njenom životu, ja sam zaista bio fasciniran time šta ona pokušava da pokaže i ja sam se zaista uključio ono koliko ja mogu da se ta priča čuje. Da se ovaj kalendar, znači u što većem broju, plasira ljudima, jer kao neki instrument da se ljudi probude, pa čekajte zašto, pa kako 7528. godina. I onda da počnu sami da istražuju kao što sam ja istraživo.
Ljeljana, kada pogledamo kalendare, ono što prvo primetimo vizualno, je li tako, to su različite boje za svako izdanje. Da li je za svaku godinu ista koncepcija ili se razlikuju koncepcije, razlikuje se ono o čemu pišete u tim kalendarima? Pa, i znate, kako prikazujete?
Znate kako, prve godine to bio moj eksperiment. Uspela sam da objavim svega 200 komada od vlastitih sredstava. To je bio jako težak proces. I kada se to desilo prvi put, nikoga nije hteo. Pre 8, odnosno sad već 9 godina, nekolicina mojih prijatelja su kupili po par komada i sa milosti da mi ne propadnu novci. A u jednom trenutku je taj crveni, prvi je bio crveni zato što sam ja pozorišni čovjek i one zavese, ona čarolija i na sceni me privukla da to da se otvara kao neka nova scena. I evo kažem, tokom svih ovih godina tema se provlači, ali svaki kalendar je drugčiji, ne samo po boji, nego je, evo, prvo je drugčiji po broju strana. Prvi je imao 13 strana, ovaj ima 32. Tako da je napredovao i po tiražu i po boji i po simbolici, a ova prethodna recimo mnogo mi je drago zato što sam boju dala u odnosu na upoznavanje sa vladikom Konstantinom srednjeevropskim, kog sam upoznala u manastiru Tavna kao običnog čoveka i kada je obukao tu odeždu ljubičastu. Onda sam shvatila koliko su te boje u smislu simbolike bitne. Znači ovo je posvećeno upravo vladiki srednjoevropskom Konstantinu.
Žute ili
naranđaste, simbol da. Sunca. Moj osjećaj za likovnost govori da ove godine će se nešto jako važno desiti u našem okruženju. Naranđasta boja ima najviše svetlosti, odnosno to je nešto što nam daje nešto novo, što ni ja ne znam šta će biti, ali znam da je značajno za Srbiju.
Gorane, kao što ste rekli, otkrivate novi univerzum za koji ne znamo, ozbiljno se baviti istraživanjem srpske istorije i prošlosti. Kako dolazite do podataka?
Znači, svašta sam ja tu nalazio i pokušavao da nekako shvatim kako se odvijala evolucija. Iz svog naučnog istraživanja ja sam shvatio da u nekim malim detaljima se kriju velike istine. Tako da sam vrlo pažljivo sklapao taj mozaik, šta sam čuo ovde, šta sam čuo onde. Naravno da i meni u početku ta priča Srbi narod najstariji bila onako malo čudna i kao malo se pretero i tako dalje. Međutim, sve više podataka koje sam ja nalazio ukazivalo da to jeste tako. I onda sam naravno shvatio da je i ta priča istorijska pogrešna, da je netačna, i pokušavao i pokušavam da je sklopim. Tako da sam pratio razne autore, razne izvore, i ono što Ljiljana radi ja sam zaista prepoznao kao nešto vrlo bitno za osvešćivanje naroda, ljudi, znači gde smo mi, šta to radimo, i da steknemo više samopouzdanja, jer imati ovakav kalendar za koji evo, smo utvrdili da je najstariji kalendar, znači nijedan drugi narod nema stariji kalendar od nas, pokazuje znači da je kolevka te neke civilizacije koja je data znači ljudskom rodu, pa ovde potekla, od nas potekla. Znači mi nemamo razloga da budemo prepotentni, nemamo razloga ni da se stidimo. Ajmo da utvrdimo istorijske činjenice. Zašto mi to ne znamo?
Se stai già sotto mura o e buttate panna marana, vado solo in fronte a te. Ora porta vite camera e guardando cielo non ti puoi sbagliare. Quando stai con cuore al muro parla senza aver paura, danno passo a chi sta in braccio a te. Piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio non ho favore. Se ti piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio non ho favore. Se ti piace ridere pazzia, sei giornata ma non aspettare, e si sta insieme a nessuna sotto braccio bene o male, vado solo in fronte a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa amare, amare amare con me che chiudo l'occhio e non ho favore. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa
stari srpski kalendar, udžbenik, je izuzetno kvalitetno dizajniran. Urađen je na kvalitetnom papiru, opremljen je na više strana, kao što smo rekli, svake godine sve veći broj strana, što je dobro. Ljiljana, šta se drži ovaj kalendar i šta je to što ga čini udžbenikom?
Pa evo, upravo ovaj koji je posljednji u tom nizu, meni je vrlo simpatično, napravila sam merač našeg neznanja. To mi je kao početak jako važno. Evo, vi imate priliku da ga gledate. Januar je znači po starosrpskom Kološek. Znači to sam, stavila sam stare nazive naših meseci i htjela sam u sve to da izmerim kroz vreme, da izmerim naše neznanje. Jer ovaj, znanje i neznanje nas čini onim ko smo. Odnosno koliko god se budemo trudili da više znamo, toliko ćemo više i mi kao narod da napredujemo. I tu na ovom mom meraču postoji precizna tabela da smo mi 5508 godina pre Hrista, odnosno linije one koje znamo, nastali, to je Lepenski vir i Vinča. Naravno, naši koreni su mnogo duži, odnosno dublji, ali nemamo materijalne dokaze, a za ovih 5508 godina imamo. Znači, ukoliko god ko želi to da istraži, bilo gde na ovoj teritoriji, recimo Evrope ili Azije ili gde god, može da nađe neki stariji podatak. Ja ne branim nikome, odnosno ništa nije zabranjeno. Naziv zabranjena istorija Srba je zapravo igra reči da bi se isprovocirala akcija, odnosno ja kao umetnik, kao kreator mnogih plakata pozorišnih, filmskih i tako dalje, znam šta želim da postignem sa mojim delom.
Da, svakako. Polako izlazimo iz februara, prestupna je godina, pa smo u poslednjem februarskom jutru, 29. Ljiljana, šta je važno istaći kada je reč o starom srpskom kalendaru i ovom mesecu? Ali evo, Mart nam se osmehuje, pa i o njemu da kažemo koju reč.
Ako uzmemo u obzir ta sva istraživanja koje se tiču i matematike i naših naučnika iz prošlosti, onda možemo pouzdano da tvrdimo da imamo najprecizniji kalendar. Ako bi mi odlučili da se rukovodimo tim našim naučnim metodama, naš kalendar bi imao 13 meseci. S obzirom da smo na nekoj prekretnici, da li usvojiti naša znanja ili pustiti da nama kroje sudbinu, mi smo pristali na taj 29. februar kao mogućnost, mada to meni nekako izgleda kao neki rep koji visi, iskreno da kažem, jer ja godinu zamišljam kao krug, kao nešto savršeno, i to može taj svaki krug po matematici da se tačno razdeli, a to znamo da nije u slučaju kalendara. Ako završimo februar na ovaj način koji smo završili, ja bih istekla da je mart po starosrpskom jako zanimljiv naziv, deri koža. To mi onako deri koža izazvalo najviše pažnje od svih, sečko, na primjer cvetanj, travanj, sve je ovako kao nazivi su jasni, ali deri koža, da li vi znate šta je to deri koža? Kako to tumačite?
Ne znam, evo, ne bih da tumačim, Gorana, evo, molim, u pomoć.
Ne bih ni ja tu mogla, tu moramo Viljanu da saslušamo.
Iznajte nam vi, recite.
Ona kaže.
Mi se svake godine dešavamo u istom trenutku u nekom vremenu koje prolazi, i sad ako uzmemo to mart i pomislimo na neko staro vreme kad nije bilo struje, kad nije bilo svih ovih dobrobiti koje smo mi izmislili kao civilizaciju, kada prođe zima i kada počinje da se budi proleće, odnosno na samom tom koraku do proleća, najmanje su zalihe. Tako gladni su išli na dalek put po ta drva, i kad su se vraćali uvijek su govorili, dere mi kožu ta hladnoća, produva, ili već uvijek je lepo onaj doživljaj ulaska u kuću, u toplu sobu, odnosno to je bio dom i tu je bilo ognjište, i kažem, ta deri koža je onako nešto neprijatno. To kao mi
sad, može bude i Baba Marta. Ja.
Tako sam htjela sam to da kažem. Baba Marta, nepredvidljiva situacija.
Da. Gorane, srpski kalendar kvalitetno, izuzetno kvalitetno urađen. To sigurno i košta. Kako uspevate da pokrijete troškove? Gde zainteresovani slušalci mogu da nabave? Kako mogu da nabave ovaj kalendar?
Ove godine smo se potrudili da zaista u maksimalnom broju kalendara se pojavimo. Jedan deo tiraža je oštampan i rasprodat. Imamo e-mail adresu srbkalendar@gmail.com, gde ljudi mogu da se jave, ili na neke telefone. Moj telefon je 065-262-3663. Znači, ja sam od strane Ljiljane ovde, da kažem, ovlašćen za distribuciju za Beograd, pošto sam tu najviše u Beogradu, mada me ima i na jugu Srbije i tako. Mi očekujemo nastavak, trenutno je Osek, ali ćemo ubrzo imati ponovo novu količinu, pa ćemo nastaviti sa distribucijom.
Ljiljana, dobitnik ste mnogobrojnih nagrada za svoj rad. Koliko vam osmišljavanje izrada kalendara oduzima od nekog drugog stvaralačkog rada, koliko tu u tom kalendaru, starom srpskom kalendaru, možete da izrazite svu svoju umetničku misao?
Pa meni to ne oduzima vreme, to mi je zadovoljstvo. Ja kad god, evo kako je Mita rekao, njemu može da se svi obrate. Ja najviše volim kad me zovu ljudi, kad popričam sa ljudima. Vidim koliko se naši ljudi u inostranstvu ili ovde u malim mestima, u većim mestima. Ja tražim na karti, evo recimo nedavno mi se obratio jedan učitelj iz Dolova. On će na osnovu mog kalendara da pravi, da kažem, projekat priču za decu prvog razreda osnovne škole. To me izuzetno obradovalo. Eto, kažem, volim kad mi se ljudi jave. Moj broj je 060333-0442, a pogotovo kad mi se jave sa novim predlogom, odnosno ovaj kalendar ja zasnivam na svim našim znanjima iz prošlosti i naravno na ljudima koji puno više znaju možda i od mene. Neki, recimo, stari ljudi znaju i neka predanja, pa mi ispričaju, recimo, na Ovčaru sam čula i interesantne priče koje su vezane za naše poreklo. I eto, ljudi se javljaju. Drago mi je da su kalendari otišli na sve kontinente, da se traži, evo, kad pogledam unazad, imam neke svoje knjige, arhive, kontakata. I uvijek se obradujem kada mi se svake godine javljaju ti ljudi koji su i pre imali kontakt sa mnom i kada mi daju podršku i kažu samo nemojte prestati. Znači ja koliko budem mogla dati od sebe, ja ću se truditi da to radim, a ove nagrade, ove sve moje priznanja koje sam dobila za rad, ni to nije slučajno zato što ja sve moje radove radim srcem. Ovo nije komercijalni kalendar, inače bi koštao mnogo više, a s obzirom da je svake godine ista vrednost 888 dinara, to je sada već malo vic. Evo i sad me jedna gospođa pitala, pa kaže, ja ću vam dati 1000, reko ne, to je tačno 888. I onda se ona nasmeje, pa kaže, kako to? Pa lepo, to su te tri osmice, prošlost, znači beskonačnost, simbol beskonačnosti našeg naroda, našeg porekla, u prošlosti, u sadašnjosti, da nas to čuva i naravno da opstanemo i u budućnosti. To je više dobra volja kombinacije tih nekih brojeva kao neka zaštita za naš narod. To je moja misija da opstanemo ovde u najlepšoj državi. Meni bar, ja volim moju državu Srbiju.
Tako je, svi je volimo. A 8 je sveti broj, pa će se valjda to i desiti tako kako vi zamišljate.
Pa sigurna sam da će se to desiti i hoću da kažem, u kalendaru mi je puno tema, ali jedna je baš onako jako draga. Tu imamo manastir Sveti Roman koji sam ja posetila spontano sa prijateljima i saznala sam, i to piše u mom kalendaru, da je taj manastir 1000 godina bio duševna bolnica. Znači, to nema nigde na svetu. 1000 godina neprekidno je bila duševna bolnica. Ja kada sam prvi put kročila, ja sam osetila tu energiju, to se bukvalno oseti, te sve duše koje su tu bile, ostavile su svoju energiju. Kako to radi, to Mita bolje zna, ja sam samo umetnica.
Da.
Ja, morfogenetsko polje sve pamti. Ja kažem. Zahvaljujući tome što je februar prestupni, ima 29 dana. Milan Stevančević i njegova ekipa su nam pomogli sa proračunom da znamo tačno kad je, tako da evo obaveštavamo ljude da je doček prave srpske nove godine za 7529. godinu ove godine 1. aprila.
Ljiljana Gorane, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju na ovom danu. Radio Beograd 2, želimo vam da istrajete na svom istraživačkom putu i da imamo kalendar naredne godine.
Hvala, da će Bog.
Već ga imamo.
Poštovani slušalci, se nama u novom danu ovoga jutra bili akademski slikar Ljiljana Krtinić i Goran Mitić, fizičar, astrofizičar, metafizičar, a tema našeg razgovora bio je stari srpski kalendar.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je
na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko.
Radio Beograd 2.
Sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 58 minuta, a ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana. I evo nas kod jedne važne teme ovoga jutra, koronavirus. Borba protiv širenja ovog virusa dostigla je odlučujuću tačku. Nivo rizika podignut je na vrlo visok, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Virus je registrovan u 52 države, 83.000 ljudi je zaraženo. Ohrabruje podatak da je u Kini zabeležen najmanji broj novozaraženih od početka godine i da je izlečeno 36.000 ljudi. Za sada u Srbiji nema prijavljenih zaraženih osoba koronavirusom, ali je normalno očekivati da će ih biti, jer korona ima gotovo svuda u okruženju, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kako se ponašati i kome se javiti u slučaju sumnje na simptome zaraze koronavirusom? U razgovoru koji smo vodili sa doktorkom Ivanom Begović, epidemiologom u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja Beograd.
Simptomi infekcijom izazvanim novim koronavirusom su vrlo slični, da ne kažem identični, bilo kojoj respiratornoj infekciji. Znači, ni po čemu se ne može razlikovati pacijent koji je dobio infekciju novim koronavirusom od pacijenta koji je inficiran virusom gripa. Znači, povišena telesna temperatura, suv nadražajni kašalj, glavobolja, bolovi u mišićima zglobovima, malaksalost, kušobolja, u različitim kombinacijama i u različitom intenzitetu pojave svih ovih nabrojanih simptoma i znakova.
Ranije je rečeno da je inkubacija 15 dana, kasnije 23. Koliko traje inkubacija?
S obzirom da još uvek ne znamo sve činjenice vezane za koronavirus, ne poznajemo ga toliko dobro kao što znamo virus izazivača SARS-a, MERS-a, smatra se da je najčešće inkubacija 5 do 6 dana, ali može da bude produžena, tako da mi neki siguran period praćenja ljudi koji su bili izloženi infekciji uzimamo 14 dana. Ono što je poznato, s obzirom da se radi o virusu koji se prenosi kao i druge respiratorne infekcije, znači kapljičnim putem. Dok pričamo, pogotovo osoba koja u sklopu kliničke slike ima izražen i kašalj, kijanje, metar, metar i po, od obolele osobe prenosi se na sve osobe u njenom okruženju, a koje su na toj blizini. Ukoliko je osoba obolela od te infekcije, kašlje, kija u dlan, rukovanjem s osobama, dodirivanjem svih predmeta u svom okruženju, ona kontaminira i smatra se do sada, barem saznanja govore, da virus ne može dugo da preživi u spoljašnjoj sredini, ali u narednih nekoliko sati dodirivanjem svih površina u neposrednoj blizini obolele osobe, a onda dodirivanjem takvim, da kažemo, kontaminiranim ili zagađenim rukama, nosa, očiju, usta, što više puta nesve svaka osoba uradi u toku dana, može takođe virus da se prenese na zdravu osobu. I zato je jako bitno da što češće peremo ruke, da ta procedura pranja ruku traje minimalno 20 sekundi, jer ako na to obratimo pažnju, mi peremo ruke u trajanju od 6-7 sekundi. Znači da se sada potrudimo da što češće peremo ruke, da to upražnjavamo obavezno kad uđemo u domaćinstvo, bilo gde da smo boravili s polja, i gradski prevoz, i prodavnice, supermarketi, znači da peremo ruke, da to traje barem 20 sekundi, nije bitno da li je to topla voda, hladna voda, bilo bi dobro da je topla, sapun, tečni, čvrsti, sve jedno, uglavnom da upražnjavamo pranje ruku. Maska može da zaštiti da se od obolele osobe virus ne prenosi na osobe u okruženju, ali su svi zdravstveni radnici obavezni, pogotovo u sezoni respiratornih infekcija, to je sada aktuelno, da nose maske da bi se zaštitili, s tim da maske treba menjati na svaka 2 sata, masku ne treba nositi u celoj smeni. To se zna, znači masku treba menjati na svaka 2 sata i ona štiti u svakom slučaju i zdravstvene radnike od svih potencijalnih pacijenata koji imaju neku respiratornu infekciju, bilo da je to grip ili korona ili nešto treće.
Da li to može da bude i ona obična hiruška zelena maska?
Može, i obična hiruška zelena maska, ukoliko se menja na 2 sata, sprečava da se osoba inficira. Isto tako sprečava da inficirana osoba prenese svojim najbližim kontaktima infekciju.
Doktorka, šta je to što virus korona napada u ljudskom organizmu? Koje delove, da kažemo tela, zašto ljudi umiru?
Da, isto su saznanja pokazala da virus ima afinitet za takozvane trepljaste ćelije u donjim partijama disajnih puteva i zato se kao najčešća komplikacija javlja zapaljenje pluća, jer dolazi do pokretanja čitavih imunoloških mehanizama gde se pluća pune tečnošću, znači nemaju više vazduh, i pacijent koji ima takvu komplikaciju dobija takozvani akutni respiratorni distres sindrom, drugim rečima njemu pluća otkažu i to je najčešći uzrok smrti. Ta komplikacija za sobom može da dovede do otkazivanja rada bubrega. Pacijent ulazi u jedan začarani krug, takozvani vrlo ozbiljno stanje koje se u velikoj većini slučajeva završava smrtnim ishodom. Pa u takvim slučajima nekad ne mogu da pomognu ni aparati za disanje, ali ja moram da naglasim da takve ozbiljne komplikacije ne pogađaju zdrave ljude. Znači 80% ljudi koji su inficirani koronavirusom, a to su sva statistička istraživanja koja su dostupna do ovog momenta pokazala, da 80% inficiranih ljudi novim koronavirusom imaju blagu kliničku sliku, znači koja je simptomatskom terapijom potpuno izlečiva bez ikakvih posljedica, a da manji procenat, 18-20, u literaturi se sreću podaci, 18-20% ljudi imaju ozbiljniju kliničku sliku, znači koja gde dolazi do komplikacija koje sam navela, zapaljenje pluća, i to se obično dešava kod starih osoba i kod hroničnih pacijenata, bilo da su to hronični plućni, srčani pacijenti, dijabetičari, bubrežni bolesnici, koji i inače su kategorija pacijenata koja, iako dobije i grip, kod njih se najčešće javljaju takve komplikacije.
Doktorka, bilo je reči u protekloj nedelji, naravno mnogo se priča o koronavirusu, rečeno da korona napada muškarce pre nego žene, one koji su srčani bolesnici pre nego neke druge.
Da, statistički podaci su također pokazali da ne oboljevaju deca, da deca nisu zastupljena i da više oboleva muškarac od žena, što nigde nije u literaturi napisan razlog zašto je više pogođen muški pol u odnosu na ženski, ali u svakom slučaju ono što se zna je da u najvećem procentu slučajeva težu kliničku sliku imaju starije osobe i hronični pacijenti. Sasvim je izvesno da će koronavirus stići u našu zemlju. Boravak u zatvorenim prostorijama gdje boravi više ljudi, to su okupljanja raznih vrsta, od rođendana, proslava, bioskopi, pozorišta, sve što je neophodno da se u nekom narednom periodu ograniči na minimalnu meru.
Evo, pomenuli ste, doktorka, da je korona u stvari ima iste simptome kao i grip koji nam je poznat. Protiv gripa se borimo nekako, eto, hranom, vitaminima, kada imamo temperaturu, to pored lekova snižavamo i nekim narodnim receptima kao što su obloge, hladne obloge, tuširanje i tako dalje. Kako u slučaju korone, da li to pomaže nešto od tih metoda?
Sve mere, odnosno prevencija gripa, isto se odnosi i na koronavirus, znači uravnoteženi san rada i aktivnosti, umerena fizička aktivnost svakodnevna, unošenje dovoljno tečnosti, unošenja svežeg voća i povrća, sve su to aktivnosti koje podižu naš imunni sistem. Isto će tako i ako neko dobije koronavirusnu infekciju, ukoliko je to blaga klinična slika, neće moći da bude hospitalizovan, znači isto kao i grip, ukoliko ima uslova za kućnu izolaciju, sve će to sprovoditi i u kućnim uslovima. Hladne obloke, spuštanje temperature, tuširanje, odmor, unošenje tečnosti, isto sve kako se tretira i obole od gripa, isto se to odnosi i na koronavirus, jedino je terapija za koronavirus koja se spominju u literaturi razne kombinacije antivirusnih lekova će biti ukazana pacijentima koji budu sa teškom kliničkom slikom u obavezi da budu hospitalizovani.
U protekloj nedelji je mnogo panike u Beogradu, a i šire izazvala pojava ljudi hitne pomoći obučenih u zaštitnom odelu. Pa se čak isto tako na društvenim mrežama širila informacija da već ima i umrlih od koronavirusa u Srbiji. Imali korone u Srbiji?
Do današnjeg dana nema potvrđenog slučaja koronavirusne infekcije u Srbiji. Panika postoji svuda i u okruženju, dolazi i kod nas, ali panika nam ne može doneti ništa dobro. Znači, sve procedure, algoritmi su prosleđeni svim zdravstvenim ustanovama, svi se maksimalno trudimo da se ponašamo po tim algoritmima, odnosno po tim procedurama, da se to maksimalno ispoštuje. Respiratorne infekcije se ne mogu zaustaviti, tako da je izvršenje svesno da će koronavirus doći na teritoriju Republike Srbije, ali bez panike. Znači, respiratorna infekcija koja se može kao i grip preležati i na nogama i uz mirovanje kod kuće, pa ako treba i hospitalizacijom, ali panika nam neće doneti ništa dobro. Tako da je najbitnije da shvatimo da mi treba da se pridržavamo učestalog pranja ruku, izbjegavanju grupnog okupljanja ukoliko nije neophodno, a sve zdravstvene vlasti su snabdevene i dovoljnom količinom maski, zaštitnih odela. To što se pojavilo u nekim medijima da su uočene osobe koje nose zaštitne maske i odela, tako bi trebalo da se ponašaju svi zdravstveni radnici kad govorimo o nošenju maski, što se nažalost ne upražnjava uvek, pogotovo kad naiđe zimski period, jesen, zima, kad je sezona respiratornih infekcija, a ova veća predostrožnost u smislu nošenja i zaštitnog odela se preduzima iz predostrožnosti jer još uvek ne znamo sve načine prenosa ovog virusa i zato moramo da se ponašamo maksimalno oprezno.
Doktor, kada vas pitam, kada neko ima gušobolju ili neki simptom gripa, ima i temperaturu, koji je trenutak kada mora da se javi lekaru?
Najbolje bi bilo da se kod kuće ostane dok su simptomi blagi. Znači, ako neka osoba osjeti povremeno grebuckanje u grlu, povremeni kašalj, nema potrebe da se opterećuje zdravstveni sistem takvim pacijentima. Ukoliko dođe do intenziviranja tegoba učestalijeg, onda treba da se razmisli da se prethodno javi bilo kom šalterskom radniku ako ima uz te simptome i podatak da je boravio u nekom području gde ima intenzivnog prenosa poput Kine, poput Italije, Irana, Koreje, Japana. Ukoliko se boravilo na tim područjima, a u periodu do 14 dana dođe do pojave tih tegoba, onda je uvek pre odlaska kod lekara potrebno da se pre nego što se ode kod lekara ta poseta lekaru najavi, a ne da se uđe u punu čekonicu jer nema potrebe da se pravi nepotrebno stvaranje panike među ljudima koji su ostvarili kontakt sa takvim pacijentom. Znači, uvijek je dobro da se najavi, da se pozove kao što zakazujemo preglede, da isto tako nazovemo službenika koji radi pored telefona u kartoteci doma zdravlja, da ispričamo koji je problem, gde smo boravili, jer postoje u svakom prijemnom delu svake zdravstvene ustanove postoji soba za izolaciju gde će se obaviti prijem takvih pacijenata. Da se to ispoštuje.
Makedonija, Grčka, Italija, Mađarska. Rumunija, Mađarska prijavile su slučajeve koronavirusa. Nemoguće je da neće korona doći u Srbiju. Koliko smo spremni da je dočekamo?
smatramo da i svi, sve aktivnosti koje smo do sada preduzeli, kao i poseta direktora regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije, je to potvrdio da je naš zdravstveni sistem spreman i da ćemo mi preduzeti sve što je u našoj moći kada bude bila dijagnostikovana prva osoba sa tom infekcijom, da maksimalno preduzimanjem svih mera sprečimo da se ta infekcija ne prenese na veći broj ljudi.
Kome ljudi mogu da se obrate putem telefona, kao što ste rekli, da se ne prave gužve, inače sem doma zdravlja?
Pa najbolje je da se prvo jave u dom zdravlja. Mogu da se jave i na telefone koji su izloženi Gradskog zavoda za javno zdravlje, da dobiju sve potrebne instrukcije. U svakom slučaju sve jedno je, preduzet ćemo sve dalje korake u zavisnosti od podataka koje dobijemo od takvog pacijenta.
I doktor, još jedno pitanje. Rečeno je da korona, pošto eto, boravi u ljudima, stiče se veći imunitet i na one lekove koje ljudi inače koriste da bi se zaštitili. Koliko klimatski uslovi utiču na to suzbijanje koronavirusa, uopšte virusa gripa, i kada mislite da bi prirodnim tokom možda mogla da jenjava zaraza, da negde nestane, ali eto, da se dobije neko vreme?
Mi očekujemo da će se u svakom slučaju suzbiti epidemija kada bude došlo još toplije vreme, kada budemo boravili više na otvorenom, kada budemo bili u mogućnosti da češće ventiliramo prostorije, znači da boravimo u prostorijama sa otvorenim prozorima, da će to uticati da se smanji broj oboljevanja i možda da se ugasi epidemija.
Kako su vaše očekivanja?
Pa mi se upravo tome nadamo, da će nam lepo vreme otkloniti svu ovu tenziju i paniku koja je zavladala.
Hvala.
Molim.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Mešavina pelina i meda. 1 gram praška pelina i 1 kafena kašika meda. Pomešati pelin sa medom i preparat uzimati 2 puta dnevno. Pelin sadrži gorke, ali vrlo lekovite materije. Mogu da snize temperaturu, skrate trajanje gripa i pozitivno utiču na raspoloženje. Med jača otpornost organizma, savjetuje baka.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Nas je nebo,
zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
Radio Beograd 2.
Kulturni centar Beograda i muzički segment programa je ono što izvajamo za narednu nedelju, a šta ćemo moći da čujemo i gde, a u organizaciji Kulturnog centra Beograda reći će nam gospođica Damjana Njegić, koja nam dolazi iz Kulturnog centra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, hvala vam. Kao i svakog ponedeljka mi organizujemo dva koncerta, jedan koncert u 20 časova, potom drugi koncert u 21 čas. Oba koncerta koja su pred nama su veoma zanimljiva. Imaćemo priliku da čujemo koncert flautistkinje Angeline Nikolić zajedno sa pijanistom Nemanjom Engerićem. Ovo je duo koji redovno nastupa zajedno od 2018. godine, a za ovu priliku pripremili su nam program koji sadrži dela kompozitora kao što su Bach, Rez, Messiaen, Carter i Schubert, dakle neka mešavina nekog modernijeg programa i romantičarskog, dok ćemo na drugom koncertu, koji će izvesti klavirski duo Milica Kovačević i Marija Golubović, imati priliku da čujemo dela domaćih autora, i to su kompozicije napisane za klavir u četiri ruke. Autori koji će biti na programu su Despić, Petrović, Vera Milanković, Vladimir Tošić. Tu će biti neka dela koja smo već slušali, koja su često na repertoaru, ali ćemo imati priliku i da čujemo neka ređe izvođena dela kao što su dve rapsodije Vere Milanković. Ulaz je slobodan kao i za sve naše koncerte. Koncerti ponedeljkom su u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda, dakle na prvom spratu, tako da pozivam sve slobodne da dođu da čuju domaća dela savremenih autora kao i romantičarske i druge kompozicije.
Ajde da vam zamolimo, Damjana, da nam malčice kažete od onoga što ćemo moći da čujemo
u mesecu martu. Da. Kulturni centar Beograda, osim koncerata ponedeljkom, također održava i koncerte u svečanoj sali Skupštine grada, tako da ćemo u martu mesecu imati priliku da čujemo čak dva koncerta, i to 19. marta ćemo slušati solo pesme našeg kompozitora Ivane Jeptića u izvođenju Evgenije Jeremić i naše poznate pijanistkinje Natalije Mladenović, a također ćemo imati priliku i da čujemo još jedan klavirski duo, Teo Dimitrijević i Dejana Subotića. Ono što bi ja istakla u programu Kulturnog centra Beograda jeste da smo od nove godine započeli jedan novi ciklus. U pitanju je ciklus Džez u podne, i on je prilika mladim džez muzičarima da se predstave našoj publici. Ovaj ciklus smo pokrenuli u saradnji sa džez odsekom muzičke škole Stanković, tako da se najbolji učenici ovog odseka muzičke škole predstavljaju našoj publici. Ovaj ciklus sada smo započeli isključivo sa njima, i tu se predstavljaju kako učenici, predstavljaju se takođe i kao gosti njihovi profesori, ali naravno mi smo uvek spremni da saslušamo ko bi još želeo da nastupi i mogu da nam se obrate svi, tako da...
Kako, kojim putem?
Putem e-maila, putem telefona, meni i koleginici muzičkoj redakciji. Dakle. Adresa stoji na našem web sajtu kulturnicentar.kcb.org.rs. Sve informacije se nalaze na našem sajtu i svi ulazi na naše koncerte su slobodni.
Hvala. Eto, poštovani slušalci, čuli smo delić onoga što će se dešavati u narednoj nedelji, a i u martu u organizaciji Kulturnog centra Beograda, zahvaljujući našoj gošći Damjani Njegić. Hvala vam na vremenu. Pa se vidimo u Kulturnom centru.
Hvala.
Thank you. satima stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisne moko živo duge dan, ti i ja, to morala je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisne moko živo duge dan, ti i ja, to morala je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo satima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a ne
slušalci, u 6 sati 24 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana slušamo Danicu Mirić, koja nam ovoga jutra iznosi osobenosti govora jezika vranjskog dijalekta u srpskom jeziku.
Jug Srbije prepoznatljiv je po specifičnom govoru, ali malo je pisaca koji čuvaju stare reči i izraze od zaborava. Jedan od zavičajnih pisaca u Vranju je Srba Đorđević, neguje kadimlijski pradedovski jezik kojim se govorilo u 19. veku. Napisao je 3 zbirke pesama na dijalektu i Vranjski rečovnik dopunio 3. put. Stupaljka u kal ili otisak u blatu su izabrane zberene pesme.
Starosedelaški vranjski, kad je Vranj imalo 8.000 stanovnika, neko svega 65. I to su pesme na tom jeziku i to znači posjetili na to vreme, pre 60 godina kad sam išao bos. To je jedno i drugo, ima druga simbolika, to je da te pesme kao takve, eto, moje je želja da one dugo traju, ali bit ću dalje da traju koliko traje i ta stupaljka u blatu, odnosno u kal, kad se to osuši, pa to bude do sledeće kiše. Sledeća kiša to obriše, pa se valja naći neko ko će da napiše. Ne možda za to vreme, možda za ovo vreme, kako se govori vranjski jezik.
U 4. izdanje Vranjskog rečovnika, Dibidus do Tmnjeno, dodato je skoro 800 reči u odnosu na prethodno izdanje. Deo iz pesme govori Dragan Stanković, glumac.
Na tana lak, a se i srda iska da se vrne, znajem da se vrne neće. Ajle, bož bi teja da se to vreme vrne barem na jedan dan. Sas će mane, goči grnetu, sas krasevdah i prangije, a ne se vrća, tup kad neće, neka ja će si ga gledam kroz trepke i u san.
Vranjski govor je lirski, mekan, melodičan, ekonomičan, kaže Mirjana Tomašević iz biblioteke Bora Stanković u Vranju.
Sve dok je tih stupaljki, stupki u kal, kao u kakvoj izmaglici, naziru se obrisi duše naše stare varoši. Vranje je jezički mikrodržava, svet za sebe, gde je jezik slikovit, nezavisan i osobeno književnog. On iskazuje mudrost, tananost i lepotu duše ljudi koji žive u Vranju, kao i naših predaka.
Uz pojedine pesme fotografija, uz svaku objašnjenje nepoznatih reči. Stupaljka u kal je prema autoru trag vranjske poetske prošlosti, kako lirske, tako i epske.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ili je, oje je, oje je. Ali ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan. Ponekad si ti, nekad sam i ja.
Poštovani slušalci, nakon Vranja idemo u Šabac, a tamo u Šabačkoj biblioteci po prvi put radionice Čitaj Danila Kiša, nešto kao klub ljubitelja dela ovog velikog pisca, ali detaljnije u prilogu Vere Mitrović Kulačin.
Kiš je jedan od pisaca kojem se Šapčani često vraćaju. Živi dalje u svojoj mansardi, bašti i Peščaniku. 8,5 decenija od njegovog rođenja u biblioteci ove godine biće obeleženo nizom manifestacija. 28. februara na Nacionalni dan knjige održana je prva radionica pod nazivom Čitaj Danila Kiša. Učenici osnovnih i srednjih škola sa profesorima razgovarali su o njegovom delu Rani Jadi, koje je objavljeno pre pola veka. Javnih čitanja biće tokom cele godine, a za proleće je zakazana i premijera predstave U njegovu čast. Detinjstvo u Subotici i Novom Sadu, gimnazijski dani na Cetinju, studiji u Beogradu, boravak u Strasburu i Parizu, književne nagrade i društvena priznanja. Deo su biografije koji su, kako je Kiš govorio, karakterisale uznemirujuće različitosti. I posle 3 decenije od smrti jednog od najznačajnijih pisaca u istoriji srpske književnosti, njegova dela su među najčitanijima u biblioteci Šabačkoj. Thank you.
svakom času samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim. Ne.
Eko. Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Da li su i zbog čega umetnici osuđeni na siromaštvo? Zbog čega se promoviše umetnost koja slavi tehnologiju i antihumanizam? Da li su mladi umetnici orijentisani na napuštanje Srbije i bekstvo od umetnosti? Koje je mesto umetnosti u vrednostno i moralno opustošenom svetu? To su neke od pitanja, poštovani slušalci, koja postavlja izložba mladog umetnika Dejana Klementa, izložba Praznih džepova, koja je u toku u galeriji Doma omladine Beograda do 13. marta. Sa Dejanom Klementom razgovara moja koleginica Biljana Đorović.
Sa nama u studiju Radio Beograda 2, jedan od najprovokativnijih mladih umetnika, Dejan Klement, koji se školovao na Institutu Marine Abramović i na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, gde je diplomirao na slikarskoj katedri. Najčešće deluje u polju video performansa, a aktivno izlaže od 2008. godine samostalno, grupno i na festivalima umetnosti u Srbiji i inostranstvu. Izložba Praznih džepova je, kako sam autor kaže, protestnog karaktera. Ona za svoj slogan ima rečenicu: izlažem po svetu, nemam za paštetu. U katalogu prvi pasus kaže: naravno da bi mi Sartre rekao da sam izabrao da budem siromašan. To nije netačno, ali ne bi trebalo takve zaključke donositi bez promišljanja o svim okolnostima pod kojima sam ja siromašan. Dejane, recite nam, budući da je ovo ne samo izložba praznih džepova, već jedan uvid u okolnosti pod kojima se danas umetnik nalazi, zbog čega su umetnici danas u ovoj poziciji, kakve to veze ima sa svetom u kome se nalazimo?
Ovaj koncept je došao za mene potpuno spontano. Ja sam prošle godine, kao i uvek pri kraju godine, malo razmišljao o proteklom vremenu i svim godinama od 2008. kako sam i naveo od svojih početaka profesionalnog bavljenja umetnošću, i sabirao onako utiske što mnogi ljudi rade razmišljajući o tome šta nas čeka u sledećoj godini. I tako mi je samo sinula ta ideja da, eto, sledeće godine je 12 godina mog profesionalnog bavljenja umetnošću i da svih 12 godina ja imam prazne džepove. I umesto da budem tragičan po tom pitanju i da se žalim ili jadikujem, ja sam rešio da napravim nešto najiskrenije što mogu, da napravim jednu izložbu koja bi na najbolji mogući način, u stvari i najintimniji način, rekla publici da sam ja u toj poziciji u kojoj jesam, da potpunosti preuzimam odgovornost za tu poziciju, o kojoj možemo isto dodatno da govorimo. To je nedonošenje kompromisa kroz svih tih 12 godina, nepristajanje na neke uslove koji su možda postojali, ne prihvatanje nekakvih šansi u kojima mi ne bi ostale čiste ruke ili obrazi i tako dalje. Tako da može da se uzme i taj aspekt i taj aspekt gde je trenutno društvo, a kad kažem društvo, i ona ćelija iz koje sam ja izašao, moja porodica, i kroz ove poslednje vreme, ovu tranziciju koja se nije završila 30 godina, gde smo mi tu možda pogrešili svi kolektivno, pa smo siromašni, a onda i o tome iz pozicije umetnika. I onda mi je to bilo vrlo interesantno kako na pravi način da odgovorim na sve te na sva ta pitanja koja je i sebi svakodnevno, jer kad se bavite umetnošću vi morate da se preispitujete, to je osnovni koren rada. I samo mi je tako sinula ta ideja što ne bih ja izložio te džepove kao jednu provokaciju, kao jedan način da ljudi malo zastanu i kažu da, sa tim možemo svi da se identifikujemo, većina nas, jeli? Ne onih 1%, ali nas 99% na planeti, možemo. I postoji jedna određena, nije određena, ona je užasna, stigma koju ljudi koji su siromašni nose, o tome je jako sramota da se govori, a to je nešto što nas možda isprečava da te probleme rešimo. Jer da razgovaramo o problemu, to znači da smo prihvatili da mi taj problem pre svega imamo, a to je već bliži korak ka razrešenju tog problema. I povod za ovu izložbu zapravo jeste da o problemu počnemo da razgovaramo. Svakodnevno nas zatrpavaju novi problemi, novi izazovi na koje moramo, što bi se reklo u današnjem rečniku, instant da reagujemo odmah istog sekunda. I onda kad smo tako bombardovani sa milijardu problema, mi nekako smo skloni tome da odustanemo, jer više gubimo kontrolu nad bilo čim, čak i onim stvarima nad kojim imamo moć odlučivanja. Sve je nekako obesmišljeno, borba naročito je obesmišljena i sa pojavom društvenih mreža i to. I meni su to bila vrlo provokativna pitanja da o njima malo ozbiljnije promislim, te sam seo i napisao jedan tekst koji neki nazivaju manifestom, koji se zadržao na 5 strana, on je tokom pisanja išao i na 7-8, ali onda sam sebi rekao, ako je stvarno ovo tebi cilj, napiši knjigu, pa objavi knjigu, neka to ne bude onda izložba. I onda sam uspeo da se malo suzdržim, da sabijem to najvažnije, da pokrijem one tačke koje su za mene trenutno goruća pitanja. I zadržao sam se na tih 5 stranica teksta u kojima pokušavam da lociram sva ta kritična mesta i da podstaknem ljude da malo o svemu tome razgovaraju. Da probamo malo i javnost da unesemo u umetnost, jer mislim da je to takođe ogroman problem. Da je javnost postala vrlo nezainteresovana za umetnost, a možda i zbog toga što su umetnici nezainteresovani da tu javnost, da joj kažu dobrodošli, da joj naprave nešto što možda ta javnost osjeća. Suština mog rada od možda 2015. do danas se bazira na filozofiji, jer je meni uloga umetnika negde povezana sa tim društveno-humanističkim naukama. I negde mislim da su u stvari umetnici samo praktični filozofi, da ono što filozof radi u eseističkom smislu, umetnik radi u praktičnom smislu i da bismo trebali malo da probamo i na taj način da delujemo. Ne samo čisto estetsko, da umetnost služi da nas malo obogati ili razonodi ili zabavi, nego i da nas navodi na razmišljanja, kao što to sada radi praktično pozorište, kao što to radi književnost na neki način, kao što to radi film. U krajnjem slučaju, vizualne umetnosti su se nekako izgubile iz tog društvene relevantnosti u potpunosti. One su nestale sa scene, one nisu više komunikativne. I meni je to užasan problem, da čak i oni ljudi koji idu u galerije više ni ne gledaju šta je na tim zidovima, jer oni znaju da odavno nema šta da se tamo vidi, ili ako ima, oduzima previše vremena, ili trebate da budete hiper obrazovani i upućeni u sve te stvari koje su tamo izložene. Mi moramo nekako da se vratimo onoj suštini, najvažnijim temama koje je umetnost oduvek od svog početka nekako uspevala da populariše i da se njima bavi, a te su teme ljudske, pre svega ljudske. A ljudskim temama više izgleda nije mesto u galeriji. Nedovođenje ničega u pitanje, to je sramota za umetnost, pre svega, jer ona je tu u službi uvek kroz istoriju bila da sve, pa i samu sebe, dovodi u pitanje. Pre svega i samu sebe. Tako su nastajale i nove epohe, i novi stilovi i sve to. I mi moramo kao umetnici da o tome promišljamo. Kako ti koncepti opstaju, kako oni ostaju da kontrolišu naše živote, i ako je to tako očigledno, kao što za neke od nas jeste, zašto se o tome ne govori? Zašto mi i dalje dozvoljavamo da stvari teku u tom pravcu u kojem teku? Kad se razgovara sa običnim svetom, Užicu je dosta jeftin taksi, pa često sednem kad imam neke kese, kad idem iz markete i to. I svaki taksista mi kaže da je kapitalizam izuzetno loš. Međutim, nema nikoga ko tim taksistima kaže, pa dobro, hoćemo li da menjamo taj sistem u kome mi živimo. Ja sam, pripremajući se za razgovor koji smo imali na otvaranju, između pisanja ovog teksta, neke stvari su se dogodile koje su meni bile jako interesantne. Gledao sam film koji je ove godine dobio Oscara na dodeli Oscara u Hollywoodu, južnokorejski film pod nazivom Parazit. I to mi je bilo vrlo interesantno za ovu temu kojom sam počeo se bavim, jer ovo jesu globalne teme. Ja ih lokalizujem jer moje iskustvo, srpsko iskustvo, iskustvo nekoga ko živi u Republici Srbiji, ali nikako to nisu samo naše priče i samo naše teme. I ono što mi je bilo interesantno, u jednom momentu sam naišao na anegdotu da je reditelj filma Parazit pročitao u južnokorejskim novinama da se za jedno radno mesto portira jedne fabrike prijavilo 500 ljudi sa fakultetskim diplomama. I to je njemu bilo toliko provokativno, kako 500 ljudi sa fakultetskim diplomama želi da radi kao portir i kakav je to sistem u kojem 500 ljudi sa fakultetskim diplomama dolazi na to mesto da se bori da bi dobilo neku verovatno najmizerniju platu posle toliko žrtvovanja i ulaganja u svoj intelekt, u svoj rad, u svoj razvoj. I on je čak i ubacio u dijalog u samom filmu da otac ko je gledao film, on je to možda i primetio, da otac govori svojoj porodici, evo kako mi ovde uživamo, a 500 nekih ljudi sa fakultetom se bori za jedno mesto portira. I to mi je interesantno, ako je došlo vreme da takav jedan film koji progovara o socijalnim problemima i dovodi u pitanje te naše paradigme društvene stvarnosti, ako imamo s druge strane takođe u toj Americi Sandersa koji pokušava po drugi put da promeni nešto u toj Americi, da pokuša da reafirmiše socijalizam na neki novi način, jer oni su jako tamo u problematičnom odnosu sa socijalnim idejama zbog tog bipolarnog sveta na koji su navikli i sve te opšte histerije koja je izazvana njihovim strahom, navodnim strahom od SSSR-a. Negde mi je onako sad bilo zanimljivo pred pripremu da li je u najavi, bez obzira da Sanders i ne uspe da osvoji te izbore i bez obzira da ovaj film, na primjer, zaborave svi za 5 meseci, ali da li možemo možda da dobijemo malo, jedno 100 grama utopije u današnjem trenutku, da je moguće da ćemo, eto, početi barem da radimo na vraćanju čoveka u fokus.
Promatra svet.
Poštovani slušalci, 6:51, u prethodnom prilogu čuli smo kako razmišlja i kako govori mladi akademski umetnik Dejan Klement u razgovoru sa mojom koleginicom Biljanom Đorović, a sada da čujemo šta se sve dešavalo sinoć u Beogradskom centru Sava, gde je projekcijom domaćeg filma Otac u režiji Srđana Golubovića svečano otvoren 48. Međunarodni filmski festival. Slušamo izveštaj Vladimira Đudovića.
Film Otac Srdana Golubovića socijalna je drama o samohranom roditelju koji godinama pokušava da sačuva porodicu sa markantnim Goranom Bogdanom u naslovnoj ulozi uz veliku podršku kolega Borisa Isakovića, Nade Šargin, Ljube Bandovića uz ostale dramske umetnike. Srpsku premijeru filma Otac aplauzima je pozdravilo više od 3000 posetilaca centra Sava pred samu projekciju na ceremoniji svečanog otvaranja. Nagrada Beogradski pobednik za doprinos filmskoj umetnosti dodeljena je divi jugoslovenskog glumišta Miri Banjac.
Ja sam glumica koja ne može bez reditelja. Značajni, veliki reditelj. Hvala piscima scenarija koji su ponekad nalazili i neko značajnije mesto za mene. Hvala glumcima, bez kojih ja nisam ništa. Glumcima koji su moja jedina prava porodica. U životu glumca neizbežni su mediji koji nas markiraju u društvu. Zahvaljujem se televiziji koja je bila naš saputnik, televizije koja ima svoj trezor u kojem je sačuvala sve ono što mi tako nemarni bi možda pogubili. Zahvaljujem se radiju koji me je još od mladosti učio da govorim, redak i lep medij. Hvala kritici koja je uvek u pravu i kada smo mi mislili da nije. Hvala štampi, hvala prijateljima, važna reč, koji su do kraja ostali uz mene. I na kraju, hvala životu koji mi je podario ovaj dan, za mene velik i svečan, koji želim sa ljubavlju i zahvalnošću da podelim sa vam.
Fest 2020 je tek počeo, a u danima pred nama mnogo opširnije od dnevnim dešavanjima na festivalu koji traje sve do nedelje 8. marta u 10 beogradskih bioskopa.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je najava o delimičnom ukidanju takse novi trik Albina Kurtija. On smatra da je izaslanik američkog predsednika Richard Grenell potpuno u pravu kada kaže da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera. Predsednik je dodao da će do nastavka razgovora doći kada budu ukinute takse, a do tada poziva na strpljivost i trpeljivost. O mogućnostima da se nastavi dijalog Beograda i Prištine predsednik Vučić je telefonom razgovarao s premijerom Ujedinjenog kraljevstva Borisom Johnsonom. U Srbiji za sada nema virusa korona, potvrdio je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Virus je prisutan gotovo u svakoj zemlji okruženja i realno je da će ga biti i kod nas, kaže Lončar i ponavlja da nema mesta za paniku. Zbog sukoba u Siriji i pretnji Turske, pred Evropom je možda ponovo velika migrantska kriza. Posle odluke Ankare da više ne zadržava izbeglice na putu ka Evropi, prema nezvaničnim informacijama, više stotina hiljada ih je krenulo ka Grčkoj i Bugarskoj. Atina je pooštrila kontrolu morskih i kopnenih granica, a naša zemlja je, prema rečima nadležnih, spremna za povećan broj migranata. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Dubaju. U finalu turnira Đoković će od 16 sati igrati protiv Stefana Cicipasa. Vreme danas sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4 stepena, dnevna od 10 do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Čuli ste vesti. Naša draga Milica Ševarlić i Dom omladine u Beogradu. Šta nas to čeka u narednoj nedelji, Milice?
Dobro jutro, Dragana, vama i dragim slušalcima Radio Beograda. Evo, za narednu nedelju preporučujemo nekoliko događaja. Počinjemo od ponedeljka 2. marta u 19 časova. Nastavljamo ciklus tribina posvećenih nekadašnjoj državi Jugoslaviji u saradnji sa Centrom za jugoslovenske studije, a ovoga puta tema je sport u Jugoslaviji. Predavač će biti dr. Ivan Đorđević, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU, a govorit će o sportu sportu koji je u socijalističkoj Jugoslaviji tokom njenog postojanja imao različite funkcije i predstavljao je i kulturni domen od velike simboličke važnosti i veoma važan deo svakodnevice jugoslovenskih građana. Podsećamo da je do 13. marta u toku izložba Praznih džepova, umetnički projekat Dejana Klementa koji možete posetiti u galeriji Doma omladine Beograda, a sve do 8. marta i u Domu omladine Beograda, tačnije u našem bioskopu, projekcije u okviru 48. festa. Detaljan program, naravno, i na sajtu festa i na sajtu Doma omladine Beograda. A u četvrtak, 5. marta, od 19. časova nastavljamo sa novim ciklusom tribina koji smo započeli u ovoj godini. Ciklus tribina zove se Dobre društvene prakse u Srbiji. Tema za naredni četvrtak je Nova društvena solidarnost, združena akcija Krov nad glavom i poziv na dijalog. Suočeni smo sa tim da u našem društvu neretko izostaju osnovna radnička prava, socijalna zaštita i društvena solidarnost, kako se ljudi samoorganizuju, koje su to direktne akcije u zaštiti i odbrani prava. Govorit ćemo kroz primer združene akcije Krov nad glavom, koja je primer jednog samoorganizovanog kolektiva koji okuplja ljude ujedinjene u borbi za pravo na dom, koje i jeste osnovno ljudsko pravo. Četvrtak, 5. mart u 19. časova u tribinskoj sali Doma omladine Beograda. Iskoristit ćemo naravno i priliku da napomenemo da je mart mesec svakako, kada je Doma omladine Beograda u pitanju, u znaku 67. martovskog festivala, Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji će biti održan od 25. do 29. marta. A sada najavljujemo poziv za jednu radionicu za debitante. Svi zainteresovani mogu do 10. marta prijaviti svoje projekte. U pitanju je radionica otvorena za autore i producente koji u svom dosadašnjem radu nisu realizovali dugometražni film, dakle ostvarenje od 50 ili više minuta. Mogu se prijaviti projekti za igrane, dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove, a odabranih 8 projekata će imati priliku da rade sa mentorima i ekspertima u okviru 67. martovskog festivala.
Dobro. I za ljude koji nisu možda sve čuli, da kažemo samo mail adresu.
Naravno, sve informacije kako o ovom konkursu, tako i o svim ostalim programima Doma omladine možete pronaći na internet adresi www.domaomladine.org.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave, u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. Krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol.
Jer ti nosiš to bademe i sol.
Ja bi s tobom negde otišao, pa bi to
nešto, bave me isto i u oku zrake sunca. Ti operaš sve glavne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirušeš na jug i sve na dobro krene, jer ti nosiš do. U dvorište iznenada noć se spustila, preko krova pa u dvorište.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima subotnjeg jutra, novi dan, Radio Beograda 2. Jutros temperatura od minus 9 na Kopaoniku do oko 4 stepena u Nišu, Leskovcu, Vranju, u Novom Sadu, Somboru, Subotici oko minus 2, u Beogradu oko 0. Najviša dnevna temperatura ovog 29. februara i do 15 stepeni, a u Beogradu oko 13. U Požarevcu, gde vas sada vodimo, je trenutno oko 0 stepeni, najviša dnevna bit će i 9. U Požarevcu inače 14. glumačke svečanosti Milivojev Štap i Šešir i slušamo izveštaj Novice Savić.
U Požarevcu su u toku 16. glumačke svečanosti Milivojev Štap i Šešir ili susreti varoških pozorišta. Ovaj festival jedan je od 4 festivala, pozorišna festivala koje ima grad Požarevac, a čak 2 su posvećena Milivoju Živanoviću, to su one glavne glumačke svečanosti na kojima nastupaju profesionalna pozorišta, a Milivojev Štap i Šešir ili susreti varoških pozorišta su dakle susreti amaterskih pozorišta iz cele Srbije. Ove godine je Milivojev Štap i Šešir otvorila predstava Karolina Neuber, pozorišta Kastelum iz Kostolca, a u glavnoj ulozi je zaista maestralna bila glumica Nataša Rokvić, kojoj je pripala replika štapa Milivoja Živanovića. Inače, do 1. marta, kada se festival završava, požarevačka publika moći će još da vidi i pozorište iz Kragujevca, zatim iz Jagodine, takođe i domaćine Požarevljane, Kragujevčane praktično 2 puta, i tu je još i pozorište iz Gornjeg Milanovca, a u čast pobednika završne večeri teatar Resava iz Despotovca odigraće revijalnu predstavu Protove piju čaj. Inače, najboljem glumcu večeri se svaki večeri po završetku predstave dodeljuje replika štapa Milivoja Živanovića, a na kraju najboljem glumcu festivala dodeljuje se i replika Šešira Milivoja Živanovića, tako da eto može da kompletira te nagrade. Inače, iako nastupaju amaterska pozorišta, festival je veoma posjećen i prosto Požarevac je proteklih godina izgradio pozorišnu publiku koja voli i profesionalce i amatere, ali nekako amateri su im, može se reći, bliži srcu.
Run wild again and again. The green roses are red.
Poštovani slušalci, iako je preporuka epidemiologa da se u naredna dva meseca ne putuje, ako ne mora, da se manje okupljamo i družimo, mada nema većeg druženja i okupljenja nego što je to u gradskom prevozu, mi vas ovog prestupnog 29. februara vodimo u Poljsku. Postoje, kao i što sami znate, različiti načini da se putuje, a naš putokaz su ovoga jutra poljski aforizmi sakupljeni u antologiji Poljski put autora Aleksandra Čotrića. I što bi rekao Dragutin Mirić Karlo, u njegovom kraju, ukoliko čovek nema nadimka, kao da nema ni imena, tako i mi gospodina Čotrića zovemo kratko Saša. I želimo mu dobrodošlicu na talase drugog programa Radio Beograda i novog dana. Dobrodošli, Saša.
Hvala vam i pozdrav vašim poštovanim slušateljkama i slušalcima.
Prošlog ponedeljka u Udruženju književnika Srbije predstavljena je vaša antologija Poljski put. Koliko ste dugo radili na njoj uporedo sa drugim poslovima i prevodima?
Radio sam oko godinu dana i to je bio veoma zanimljiv posao koji me potpuno ispunjavao, koji mi je bio veoma interesantan jer sam upoznavao novu produkciju naših kolega iz Poljske i bio sam očaran tim bogatstvom i raznovrsnošću i dubinom misli i humornošću i kritičnošću i onom lepršavošću duha, tom lepotom iskaza, sve ono što sadrže ove kratke misli koje zapravo predstavljaju romane u jednoj rečenici.
Jedan narod nema manje ili više smisla za humor od drugog. Postoje samo narodi kojima je humor više potreban da bi preživeli. Citirate književnika Gabriela Lauba. Šta je potrebno da bi nastala vrhunska satira, aforizam?
Pa izgleda da je bitno i to da se protagonisti satire, u ovom konkretnom slučaju aforizama, nalaze u takvom društvenom okruženju koje deluje inspirativno, koje je podsticajno za kritičko promišljanje. Često je humor i odbrana od nevolja, od teškoća, od problema s kojima se ljudi snalaze. To je njihovo oružje odbrane i ja sam tu pronašao nekakvu i zakonitost da su narodi koji su imali tešku istoriju i koji su se suočavali sa nestankom, sa istrebljenjem, koji su bili žrtve genocida ili dugo vremena su bili tlačeni, odnarođivani, nisu imali svoju državu, bili su prinuđeni da se iseljavaju. Oni su onda se branili duhom i duhovitošću i humorom. I takav je slučaj i sa Poljacima, takav je slučaj sa nama Srbima. Isto to važi i za Ruse, za Jermene, za Čehe, Jevreje, svakako. Zapravo to intelektualno promišljanje, ta duhovitost je bila odgovor na silu, na brojčanu prednost protivnika koji je sve radio da oni nestanu. Ali mi smo se eto tako branili. To isto važi i za Poljake, zato su oni stvorili tako dobru i uopšte generalno književnost, umetnost i posebno aforistiku.
Kao što ste rekli, književnost i sve ono što čini kulturu poljskog naroda je taj narod je očuvao. Znači jezik čuva jače od bedema. Kakva je istorija satire i aforizma u Poljskoj?
Pa evo moram da kažem nešto samo u kontekstu uopšte istorije poljskog naroda, da su oni narod koji je valjda 20 puta bio praktično bez države, da su bili okupirani od raznih drugih susednih naroda koji su od njih bili brojni, a oni su imali tu nesreću da se nađu u srcu Evrope, pa su ih gazili i sa istoka i sa zapada i da su nastojali mnogi da ih zatru, da nestanu. A opet oni su narod koji ima jednu dugačku i bogatu kulturu i nauku, uopšte civilizaciju. Ja moram da kažem da je 18 Poljaka do sada dobilo Nobelovu nagradu, da oni imaju najstariji univerzitet u Evropi. To je taj čuveni Jagiellonski univerzitet u Krakovu. Osim toga, oni su država koja je prva dobila ustav u Evropi. Pa da pomenem samo neke značajne Poljake i Poljakinje koji su zadužili sveukupnu svetsku nauku i kulturu, kao što je Kopernik, Marija Kiri, u stvari ona je Sklodovski, pa Frederik Chopin, Henrik Sienkiewicz, Vladislav Raymond, Vislava Šimborska, pa evo sada Olga Tokarčuk, koja je dobila zajedno sa Peterom Hankeom Nobelovu nagradu za književnost, govore o tome da je u jednoj takvoj sredini bilo plodno tle za nastanak satirične književnosti koja ima svoje korene još u ranom srednjem veku i kada je reč o aforistici dostigla svoj zenit pojavom Stanislava Ježija Leca u drugoj polovini 20. veka.
Da, u drugom segmentu razgovora da se zadržimo malo na toj istoriji poljskog aforizma i satire, možda ta neka bliska istorija, da kažemo, skorijeg datuma, komunizam, kada je bilo opasno i po život čak napisati određene aforizme, nešto uočiti i to reći javno, tada je nastalo najviše i najboljih aforizama u poljskoj aforistici. Jedan sam ja ovde zabeležila, kaže, šta bi bilo u Poljskoj da nije komunističke partije? Odgovor, bilo bi svega. Ali ajde vi bolje objasnite.
Eto, to je jedan od uspelih političkih poljskih viceva, takvih je bilo zaista mnogo i, kako kaže Gabriel Laub, ponekad se može na stotinama stranica, studija, eseja, socioloških, ekonomskih, političkih reći ono što sadrži jedan aforizam ili samo jedan vic. Dakle, najsažetije su upravo te šale, ti vicevi i aforizmi govorili o prirodi totalitarnog poretka koji je bio uspostavljen u Poljskoj posle 45. godine. Poljaci su razvijali taj politički humor i kroz aforizme i kroz verbalno izražavanje, dakle kroz viceve, s tim da su aforizme i satirične priče, pesme i epigrame mogle da objavljuju u časopisima koji su postojali humorističko-satiričnog karaktera u toj zemlje. Najznačajniji su špilki, to znači one pribadače, i šekruj, što znači rez. I ti su časopisi bili vrlo popularni i oko njih se stvaralo jezgro autora koji su se bavili humorom i satirom. Da pomene Marijana Ejlea, Julijana Tuvima, bandu Blonjsku Wolfart, Janjinu i Pohorsku i mnoge druge autore koji su i zastupljeni u ovoj antologiji Poljski put i koji su na jedan rafiniran, suptilan, decentan način kritikovali sve negativnosti tog sistema i njegove protagoniste, dakle komunističke lidere, devijacije, razliku između onoga što je bilo obećano, proklamovano i onoga što je bilo u stvarnosti.
Da. Pa evo, Saša, da vas zamolimo da nam pročitate neke aforizme po vašem izboru iz antologije Poljski put.
Evo, pročitat ću nekoliko aforizama, najpre Julijana Tuvima, jednog od onih autora koji su bili prethodnica velikom Stanislavu Ježiju Lecu. Razlika između Kamile i čoveka. Kamila može 7 dana da radi, a da ništa ne pije, a čovek može 7 dana da pije, a da ništa ne radi. Pesimista tvrdi da su sve žene lake. Optimista nema takvo mišljenje, ali se nada. Hrabrost. Prići bokseru i opsovati ga. Opreznost. Reći mu to isto, ali telefonom. Zatim Vanda Blonjska Wolfart. Adam i Eva bili su idealan bračni par. Adam nije morao da sluša priče o muškarcima za koje ona mogla da se uda, a Eva da njegova mama odlično kuva. Ako hoćeš da iznerviraš ženu, ne raspravljaj se sa njom. Može se verovati samo polovini onoga što kaže žena. Problem je samo kojoj polovini. Marijan Ejle, ne kritikuj tuđu ženu. Zadovolji se time što je tuđa. Plan za večeras. Pod jedan, smiriti živce. Pod dva, razgovarati sa ženom. Pod tri, smiriti živce. Evo i misli Janjine i Pohorske. U Francuskoj žene troše na kozmetiku više nego država na vojsku. Zato i imaju više pobjeda. Prema statistici, jedan pešak pada po točkove automobila svakih 17 minuta. O, jadan taj pešak! Žena koja je toliko pametna da potraži savjet od muškarca, retko je toliko glupa da taj savjet i prihvati. Izgleda da mi je muž neveran. Šta više, plašim se da nije otac moje dece. Ko da razume ove muževe? U nedjelju je sa zadovoljstvom jeo šargarepu. U ponedjeljak također. U utorak također šargarepu. U srijedu također. U četvrtak također. A odjednom u petak kaže da je šargarepa odvratna. I za kraj ovog seta čuda putovanja avionom. Doručak u Varšavi, ručak u Londonu, večera u Njujorku, prtljag u Buenos Airesu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umjetnosti.
Naš sagovornik ovoga jutra u jutru drugog programa Radio Beograda Novi dan, gospodin Aleksandar Saša Čotrić, razgovaramo o njegovoj antologiji poljskog aforizma Poljski put. Koliko aforizma pročitate, koliko prevedete, a koje aforizme izvojite, koliko ih je u ovoj antologiji izdvojeno Poljski put?
Pa evo da krenemo od tog posljednjeg dela pitanja. U ovoj antologiji se nalazi oko 5.500 aforizama na 560 strana, znači desetak aforizama je po strani, s tim da su autori nejednako zastupljeni. Najviše aforizama ima već pomenuti Stanislav Ježić-Lec, gotovo 50 strana, ima nekih autora koji imaju samo 5 aforizama i ja nisam birao iz jedne određene zbirke antologije poskog aforizma trudio sam se da pribavim što više njihovih i autorskih knjiga i antologija i zbornika i sa interneta pronađemo ono što može da, da se prevede i iskoristi za jednu ovakvu knjigu. Tako da je ovdje pred nama veliki broj aforizama da ni sami Poljaci priznaju nemaju takvu antologiju i rekao je nedavno poljski ambasador u, u Beogradu su dva najznačajnija događaja za poljsku književnost u prošloj godini, to što je Olga Tokarczuk dobila Nobelovu nagradu i što je objavljena antologija poljskog aforizma na srpskom jeziku u Beogradu. Ja sam recimo preveo preko 10.000, što znači da je svaki drugi ušao u antologiju, mnogi su otpali. Moram da kažem da sam i od tih 10.000 još mnogo više pročitao, pa koje nisam ni odlučio da prevedem. I eto tako, pravljenje antologije je kao ispiranje zlata. Morate da prekopate brda zemlje, da se to isperete, da prođe to jednu flotaciju da bi se dobila ona grumenja ili nekad samo zrnca koja zablistaju, koja zasijaju, a ostalo, eto, otpadne, tako da, na svu sreću. Moram da kažem, Poljaci pišu aforizme koji su laki za, za prevođenje, koji su univerzalni, koji se ne zasnivaju mnogo na igri reči, na nekim idiomima ili ne temelje se na nekim lokalnim temama, niti možda poslovicama koje su karakteristične samo za Poljsku. Ja često razmišljam da li se mogu naši srpski aforizmi tako uspešno prevesti na strane jezike. Dolazim do zaključka da, da mnogo manji procenat naših srpskih aforizama bi se dao uspešno prevesti. Kad je reč o Poljacima, gotovo 90% moguće je prevesti, a mislim da, da, da je kod nas taj procenat daleko, daleko niži i ispod 50%, zato što mnogi naši aforizmi su specifično ono srpski i to je možda šteta. Mi smo dovoljno razmišljali o tome kada smo ih pisali da bi trebalo da ih nekako prilagodimo tako da, da, da budu dostupni i, i ljudima u drugim zemljama i na drugim jezicima. I zato kada sam gledao poljske vrlo bogate specijalizovane sajtove koji sadrže citate, misli i aforizme, našao sam vrlo, vrlo malo naših autora. To je prava šteta. Ne znam šta je razlog, nekako su se izgleda izgubile te niti u kulturi, uopšte umetnosti koje su postojale među naša dva naroda. Izgleda da, da, da taj tragični raspad Jugoslavije, sankcije, ratovi na, na, na Balkanu su doveli do toga da se nekako udaljimo jedni od drugih i da postanemo manje bliski i poznati. Evo nekako sad trudimo se, uspostavljamo te kontakte i veze i oni su isto tako preveli naše aforizme. Je objavljena jedna antologija srpskog aforizma na, na, na poljskom u organizaciji Ane Dagmare Luković, jedne Poljakinje koja je živjela ovdje kod nas u Beogradu i ona je organizovala i svoje koleginice i studente polonistike i srpskog jezika da se angažuju na, na, na prevodu srpskih aforizama na poljski.
Da, ali ako niste našli dovoljan broj autora, naših autora koji su prevedeni na poljski jezik, zato ste našli mnogo reči koje mi ovdje koristimo, mislimo da su naše, u stvari su poljskog porekla.
Ja sam se malo u stvari više bavio ovim bohemizmima, rečima iz češkog jezika koje su ušle u, u srpski, zato što su nam Česi bliži. Veze sa, sa Poljacima su bile nakon ređe, pa, pa zato i manje poljskih reči kod nas, ali imamo mnogo tih zajedničkih slovenskih reči koje su u korenu tog praslovenskog jezika, tako da ja imam utisak da imamo sigurno više od 70% zajedničkih reči. Kažu do 10. veka da, da su svi Sloveni mogli da se međusobno razumeju bez prevodioca. A onda kreće to udaljavanje, ali opet, ako je za utehu, kažu, ako bilo gdje u čitavom tom slovenskom svetu kažete, zatražite hleb i, i vodu, svi će vas razumjeti. Svi kažu hleb i svi kažu voda. Osim u Hrvatskoj oni kažu kruh, ali dobro, razumjet će kada se kaže hleb. A inače, zanimljivo je odakle i to kruh. To kruh u stvari znači krug. Naprimjer, Česi za krug kažu kruh, a to znači zato što, što se hleb pekao u obliku kruga. Kruga.
Da, da, da. Pa evo, kada govorimo o poljskoj aforistici, nikako ne možemo da ne pomenemo satiričara, filozofa, princa aforistike, Stanislava Ježija Leca. Njegovo delo je zaslužilo Nobelovu nagradu po mišljenju mnogih stvaralaca. Saša, najbolje da nas vi podsjetite na lik i delo ovog velikog književnika.
Stanislav Ježija Lec je živeo kratko, rođen 1909. godine u Lvovu. To je grad koji danas pripada Ukrajini, a u to vreme je bio deo Austro-Ugarske imperije. I on je rođen u jednoj jevrejskoj, bogatoj porodici. Tako da je još njegov otac prešao na katoličko, na katoličku veru. Svoje je prezime promenio, koje je bilo onako tipično jevrejsko, tim uslovima i prilikama u kojima je živeo. On je odmah po rođenju bio upisan u osnovnu školu na nemačkom jeziku i tako da je prve godine školovanja proveo u Beču i tamo je izvanredno naučio nemački i upoznao se sa tom kulturom, što mu je kasnije spaslo život. Ispostavit će se naime, pošto su oni Jevreji, kada je 39. godine Poljska bila okupirana od Nemaca, da je krenulo istrebljenje Jevreja, lov na njih, i onda je Stanislav bežao od Nemaca na istok u taj deo Poljske gde je bila Crvena armija. Jer tada 39. godine je došlo do podele Poljske između Trećeg Rajha i Sovjetskog saveza, otprilike negde po sredini Poljske, duž reke Visle, i Stanislav Ježija Lec se našao tamo u tom, tako da kažem, ruskom delu Poljske i on se priključio i Crvenoj armiji i partizanskom pokretu, međutim bio je zarobljen u jednoj borbi od Nemaca i praktično bio izveden na streljanje. Dvojica Nemaca su došla da ga toku noći streljaju, ali on uspeo svojom veštinom, domišljatošću nekako da izbegne to, da lopatom, on je kopao sam svoj grob i onda je uspeo tom lopatom da napadne te Nemce, da ih savlada i da obuče uniformu jednog od tih Nemaca i da, pošto je znao dobro nemački, da se nekako spase i da opet dođe na onu teritoriju koju nisu Nemci držali. A on je čovjek koji je bio i u tadašnjoj Jugoslaviji i njegove su knjige kod nas objavljivane. On je bio prijatelj s Vladimirom Bulatovićem Vibom, legendom srpske satire. Tako da je on samo 10 godina poslednjih svog života pisao aforizme, umro je 66. Je samo 2 knjige aforizama objavio, ali je to, one su postale, kako sam ja napisao, Biblija svetske aforistike.
Mnogi ga citiraju.
Mnogi ga i dan danas citiraju, svojevremeno su ga citirali i američki predsjednici, i nemački kancelari, i citirali su ga u Ujedinjenim nacijama, i bezbrojni časopisi su prenosili njegove neočešljane misli, kako se zove njegova knjiga. Ja kad sam bio prošle godine u Varšavi, bio sam vrlo kratko, samo jedan dan, zamolio sam domaćine da neizostavno odem na vojno groblje gde je sahranjen Lec i tamo na mestu gde on počiva nema spomenika, samo jedna kamena ploča na kojoj piše, uklesan je zapravo jedan njegov aforizam koji glasi ovako: ponekad je za život posle smrti potrebno potrošiti ceo život.
Da. Sašo, pa možemo da vas zamolimo eto da nam pročitati neke aforizme Ježija Leca.
Svakako, dakle, iz obilja onoga što je Lec napisao, evo samo jedan delić. Imao je čistu savest, potpuno neupotrebljavanu. Istinu drže pod ključem kao najveću dragocenost oni koji je najmanje cene. Patuljku se treba nisko klanjati. Volim čoveka. Nikad ga ne bih stvorio. Da li sam pobožan? Bog jedini zna. Kad viknu živeo progres, uvek pitaj, progres čega? I za kolebanje se treba odlučiti. Živeti je veoma nezdravo. Kogod živi, umreće. Ko je nevin, neka se prvi baci kamenom. Zamka. Nakon toga neće biti nevin.
Says Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see.
Gospodin Aleksandar Saša Čotrić, razgovaramo o njegovoj antologiji Poljski put. Pa evo, kakva je situacija danas u poljskoj aforistici?
U Poljskoj se i danas pišu aforizmi, s tim da nema više časopisa koji bi ih objavljivali i žale se naše kolege da imaju veliki problem gde te aforizme plasirati. Oni ih uglavnom objavljuju na internetu i u svojim knjigama. Danas ima nekoliko autora koji se izdvajaju. Izdvojio bih Andrzeja Majewskog. On je rođen 66. živi u Wrocławu. Wojciecha Wierciocha, on je i predsjednik poljskog udruženja aforističara. On živi u Krakovu. I on je također rođen 66. Tako da su možda na neki način reinkarnacija Leca koji je te godine umro. Još mlađih autora poput Tomaša Vargile, ima i nekoliko dama koje pišu aforizme i to jako uspešno, poput Uršule Zibure. Mi srpski satiričari održavamo kontakte sa njima, to planiramo da se i lično upoznamo. Nismo do sad nažalost imali jedan direktan susret. Eto, imam i poziv da od gospodina Majewskog dođem u Wrocław i da ovu antologiju predstavimo u Poljskoj, pa nadam se da će ili oni doći ovde kod nas kad budemo organizovali Satira Fest na jesen. Mislim da je to prava šteta. Mi smo gotovo 30 godina bili bez nekog ozbiljnije kontakta. Recimo, Grzegorz Latušinski je pre tako 30 godina preveo naše aforizme još dok je tamo bio jednopartijski, pa i ovdje jednopartijski sistem. To je bila neka 87. 8. godina i posle toga takvih prevoda gotovo da nije bilo. Onda Đorđe Sudarski red je priredio dve antologije poljskog aforizma, ali jedna je izašla 87. druga 89. godine. Ali evo, punih 30 godina posle toga nije bilo ni prevoda, ni prilike za kontakte, ni za međusobno upoznavanje. A svi kažu da Srbi i Poljaci imaju dve najbolje aforističarske škole na svetu, a tako se malo poznajemo.
A mi smatramo, jako smo ponosni na to, da smo najbolji.
Da, mi smatramo to, ali smo malo uradili da i druge u to uverimo, zato što naših prevoda, evo to ponovo govorim, nema dovoljno na stranim jezicima kako bi to znali i Nemci, i Italijani, i Španci, i Rusi i ostali. I nije to slučaj samo sa ovim poljskim specijalizovanim sajtovima da nas tu praktično nema. Nema nas ni na takvim sajtovima u drugim zemljama. Evo moram da kažem da su recimo Slovenci nešto uradili dobro što bi moglo da bude primjer i za nas. Oni imali su zapravo, pošto je Žarko Petan, njihov najbolji aforističar, preminuo pre nekoliko godina, da bi predstavili to njegovo stvaralaštvo, oni su preveli njegove aforizme i to je finansiralo Slovenačko ministarstvo kulture na engleski, francuski, italijanski, španski, nemački, te najvažnije svetske jezike. I onda ja upoznam kolege u Italiji, u Španiji i koji ne znaju za nas, ali znaju za Žarka Petana. Pa kako ste za njega saznali? E pa na sajmu knjiga u Frankfurtu je neko našao Petanove aforizme na jednom od ovih svetskih jezika i oni su se tako onda preko Petana zainteresovali i za uopšte balkansku aforistiku. E, trebalo bi i mi nešto slično da uradimo i zato aforizmi Žarka Petana su i tekako prisutni. Dakle, nema sajta koji sam ja posetio u svetskim tim okvirima koji nešto znači, a da ne sadrži njegove aforizme. Ali, nažalost, tu nema aforizama jednog Aleksandra Baljka, Dragutina Minića, Karla Slobodana Simića, Vitomira Teofilovića, Rada Jovanovića i drugih i klasika i doajena naše aforistike, a nema ni mlađih snaga. A ja mislim da i te kako to zaslužuje.
Tako je. Zato mi imamo Antologiju poljskog aforizma, Poljski put, izdavač Srpska reč. Knjiga se nalazi u knjižarama, može da se nabavi ukoliko neko želi da je pročita, trebalo bi. Mnogo je obaveza koje vi, Saša, imate i u Skupštini i u Udruženju književnika Srbije, posebno u Beogradskom aforističarskom krugu. Šta je ono što pripremate? Gde ćete nas dalje odvesti? U koju zemlju narednu?
Da podsjetim samo da sam do sada priredio antologiju najprije ruskog aforizma koja je došla 2012. u izdanju Srpske reči, pa zatim antologiju bugarskog aforizma koja je prošle godine objavljena, izdavač je Zavod za udžbenike. Krajem godine uoči sajma se pojavlja i ova antologija poljskog aforizma. Onda sam posle toga krenuo da rumunski aforizam istražujem, prevodim sa raznih jezika, i sa ruskog, i sa italijanskog, i sa originala, sa rumunskog. Uspeo sam da stvorim jednu antologiju koja ima preko 2500 aforizama i koja bi trebala da bude objavljena u izdanju Saveza Srba iz Temišvara. Uvrštena je u izdavački plan za ovu godinu i onda kada sam taj deo posla završio, onda sam se latio prevođenja sa češkog jezika i mogu da kažem da uživam zaista, da sam pronašao obilje izuzetno duhovitih, vedrih aforizama čeških autora i evo do sada ima nego oko 4000 na srpskom jeziku aforizama. Ta će se antologija zvati Knedla u grlu. Zašto tako? Zato što je nacionalno jelo Čeha su knedle, njih često zovu knedličke, a znamo dobro šta kod nas znači taj idiom i metafora knedla u grlu, a ova antologija rumunskog aforizma zvaće se Med i otrov, zato što je pored ostalih Rumuna i njihova kraljica Elizabeta pisala aforizme, onda ima jednu misao koja glasi da je aforizam kao pčela jer sadrži zlatne misli i otrovni žalac. Eto, to mi je onako bilo posticajno da se ta antologija tako nazove. I još jedna rumunska kraljica, Marija, ali ne Marija koja je bila udata za Aleksandra Karađorđevića, nego njena majka je pisala aforizme. A interesantno da je i naša kraljica Natalija Obrenović objavila knjigu aforizama 1897. godine i to nas opet nekako povezuje i to će se videti u toj antologiji. Razmišljam da možda objavimo i antologiju slovačkog aforizma. Česi Slovaci su vrlo bliski i nekad su bili u zajedničkoj državi. Ja sam čak razmišljao da to možda bude u jednoj knjizi, da budu zajedno.
Da napravite opet Čehoslovačku.
Da, pa sam čak i bio smislio naziv kao nekad, ali mislio sam da to možda nije politički korektno, tako da je bolje neka budu onda u dve odvojene knjige. Mada, evo, jedan taj češki i slovački primjer je mogao da bude i za nas posticaj, oni su živjeli zajedno, oni su se razišli 1993. godine bez krvi, bez rata, bez izbeglica, bez stradanja, progona. Oni su prosto seli, razgovarali, nastavili pored toga da žive i da se međusobno prožimaju, ono što se kaže, kao da granica ne postoji.
Iskunsko pitanje, šta bi bilo da je bilo? Još mnogo je pitanja za naše gosta, gospodina Aleksandra Čotrića, ali vreme teče. Saša, jedan aforizam za kraj našeg razgovora i za nas i za naše slušalce.
Pa ja bih opet letao aforizam zato što je on, kako ste vi rekli, princ poljske aforistike. Pišem kratke rečenice, a već koliko puta su mi rekli da za njih nema mesta. Ali zahvaljujući Radio Beogradu 2 i vama i vašoj emisiji za aforizme ima mesta.
Naravno, uvek hvala vam.
Around, ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life.
All said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life.
Radujte se, smešite i poštujte svaki novi dan punog srca, jer to zla sila ne podnosi nikako. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju Novi dan Radio Beograda 2, Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Poštovani slušalci, ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.